إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسالة كسودة وادة واركة إدعاد السلامي على الفرغان غضو بادي سنوحا كمدا ديارة اللي هي دولة كينيا يا وحا يكسود عدي مقالة بار ليري وقبل كاقدو مامول كير شبالا يا وحا وموجيه سيدو وقوحون يهي حلبان حركة شباب المجاهدين شلا يقد شي قبل كشبالا دحي كعدن وضياشة ورمضة يا وحا يصوبان لغان سورة موجينة يا ميدادك عدم ايتوبيان هو يدلين ولاد الإسلامية هي باي يا بقولي ولاد هيران أيها كقول السين هشيس هي دحرجان بلا ولا لها أو دجال قصارى صوب يدح مرن دولة فدرال كايا وحي شكتين ششيو عنو أو قلين إن شغال الصوماليها أيه غرطو يدو بدل كودنا شقوين بدل السيدة دا جانبة نن أغانو له بيرها أيها وحو شقي إن مسجدة أما بحرور كولي هي فايدوين بدن انت وغضو بدي وركو ويندق سيالها تنو دير قروب وركو ودمستران
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
diyaarada ay leedahay dawladda Kenya ayaa waxa ay ku soo dhacday magaalada Bardheere ee gobolka Gedo. Diyaaradani ayaa waxa ay ka timiday dhanka dalka Kenya, lama oga qasaaraha gaaray inta uu leegyahay iyo waxa sababay in ay soo dhacdo. Magaalada Bardheere waxa haysta ciidamada Ethiopia. Ciidanka Ethiopia ayaa waxa ay ka soo horjeedeen in meelaha ay ka taliyaan ay ka howlgalaan diyaaradaha Kenya laga leeyahay. Waxaan ay doonayaan bedelkeeda in diyaarada Ethiopia ay leedahay ay ka shaqeeyaan. Waxaa la xasuusan yahay in horey Itoobiyaanku ay diyaarad ugu soo rideen magaalada Bardhaale oo ay haystaan taas oo ay lahayd dowladda Kenya. Waxa kale oo ay waxyeeleeyeen diyaarada ku soo degaysay garoonka diyaaradaha ee Qansax Dheere. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu muujiyay sida uu ugu xun yahay xildhibaan xarakada Shabaab Mujaahidiin shalay uga dishay gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Maxamed Barre Cismaan oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in xildhibaanka iyaga ka midka ahaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe meel ka tirsan
runtiyada ilaalada igu sheegin noor odiyo nabadoona inay la socdeen ayaa la ii sheegay wadaasada wada laska maro marbana shil waa ka dhacaan laakiin waa la isticmaalaa marka waxaan sheegayahay waqtiga ayaa ku yimid saas ayuuna wadaas u soo maray xildhibaanka ah
asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka shaqeeyaan ciidamada militariga kuwa booliska iyo ciidamada shisheeye intaba laakiin sidaas oo ay tahay ammaan aanay haysan wuxuu sheegay in xarakada Shabaab Mujaahidiin balad iyo baadiyaba ay howlgalo ka fuli karto
dadka yarta wadaas sida waxa jooga ciidankii dowladda ayaa jooga iyo ciidanka booliska ee Shabeellaha qof kasta haddana waqtigiisa ma dhaafayo xildhibaanadana ayaga ayaa u falba naftiisa inuu ka taxadiro oo meelaha yacni dhibka soo gaari kara uusan marin asaga ayaa la rabaa kuwa hadda joogan waxaan u baaqayaa inay naftooda xalliyaan ilaaliyaan oo meelo khatar marsiinin marka ammaanka runtii Hirshabeelle waa ciidamo muxuu ahaay dowladdana waa jooban ciidamayaasheedana waxay leedahay badnaana waa jooban ciidamada shisheeye oo yacni midowga afrikana waa jooban marka runtii waxay nimankaas hadda balad iyo baadi inay dhibaato ku geysan karaan aad ogtahay waxaan kale ogtahay xildhibaanada runtii ammaankooda aad ayaan ugu taxadirnaa iyagana waxaa la rabaa markay baxayaan inay gudoomiyaha ama gudoonka soo weysheen yiraahdaan safaraan aad ee qofka si ammaankiisa loo yacni warhayo marka runtii aniga hadda waxaan ku warhayna geeridiisa bixitaanka shaqeemaan ogeen
xildhibaan maxamed maxamuud xuurshe oo ka tirsanaa baarlamaanka Hirshabeelle waxaa shalay dishay xarakada Shabaab Mujaahidiin xilli uu ka soo baxay magaalada Jowhar uuna ku wajahnaa magaalada Muqdisho ayay xarakadu dhabaha u gashay sidaas ayayna ku dishay waxayna sheegtay mas-uuliyadda dilkiisa wadadaas isku xirta Jowhar iyo Muqdisho marar kala duwan ayay xarakada Shabaab Mujaahidiin waxa ay ku dishay saraakiil iyo ciidamo iyo mas-uuliyiin xalal sare ka haya maamulka Hirshabeelle sidoo kale waxa ay wadada marar kala duwan ku leysay ciidamada ka tirsan kuwa Burundi walaati islaamiga ah ee baye bakool iyo hiiraan ayaa waxay ku guuleysteen in heshiis ay kala dhaxdhigaan beelo walaal ah oo dagaal qasaare sababay ay dhaxmareen maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
kadib shir aan loo kala kicin oo muddo 7 ah socday waxay wilaayadka islaamiga ee hiiraan iyo baye bakool ku guuleysteen inay soo afjaraan dagaal uu dhig ku daatay oo u dhaxay labada beelood ee geeladle iyo galjacel shirka oo ka dhacay deegaanka Burdho oo hoostaga degmada Tiyeglo ayaa waxaa si aad ah loogu gorfeeyay dagaalada oo dhacay muddo 3 bilood laga joogo kaasoo ay labada dhinac iska dileen 4 qof dhammaan waxyaabihii kala gaaray dadka walaalaha ah waxaa lagu dhameeyay shariicada Islaamka iyadoo dhinac walba uu ku qanacsan yahay waxaana gunaanadkii shirka ka soo baxay bayaanka oo ay saxiixeen odayaasha labada beelood ayaa u qornaa sidatan
ujeeddo heshiis laba beelood oo walaal ah waxayna ku heshiyeen sidatan koow waxay ku heshiyeen xagga dhimashada qofkiiba 100 halaad oo geel ah oo nool labo waqtiga lagu bixinayo waa 3 bilood oo ka bilaabata 11 bisha 11aad 1442 hijriya kuna eg 11 bisha 2aad 1442 hijriya qodobka 3aad waxay kaloo ay ku heshiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shariicada islaamka 4 nin ee dhaawaca ah wixii xaq ah oo loo xukumana waxay la mid yihiin nooca iyo muddadaba kor ku qoran
sidoo kale waxaa bayaanka qayb ka ah sida laga yeelayo dhulal la isku haystay iyo arrimo kale
qodobka 4aad arrinta dhulka waxaa dib looga dhigay qodobka 4aad arrinta dhulka waxaa dib looga dhigay qismiga musaalixada iyo cilaaqaadka beeraha la isku haysta waxaa ka mamnuuc ah in la tacbo ilaa musaalixada ay xal ka gaarto qodobka 5aad arrimaha yaryarka ahaa waxaa lagu xalliyey isaamaxaad iyo isxaalmarin sida ninkii la xabadeeyey ninkii biyaha laga daadiyey nimankii beeraha laga gubay beerihii la shafay iyo alaabtii dhaxtiilay qodobka 6aad waxaa lagu baaqayaa dhammaan dadka uu quseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalnimo qodobka 7aad in deegaanka ay beelahan diriska ka yihiin mamnuuc ka yihiin ceel qodis beer iyo deegaan cusub iyo wixii la mid ah qodobka 8aad in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay degan yihiin beelahaas lana dhaqan geliyo nabaddaas qodobka 9aad in wixii dhaxmara dadka diriiska ah ay ula laabtaan shariicada islaamka 10 in aan wax hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha diriiska ka yihiin qodobka 11aad in ciddii ku xadgudubta ay la kulmi doonto ciqaab shariicada waafaqsan qodobka 12aad waxay kaloo ku heshiiyeen hashii la buqno gooyey in ay gudaan beesha geeladle
waaliga wilaayada islaamiga ee baye bakool sheekh cabdullaahi macalin geedow ayaa labada beelood uga naseexeeyay dagaalada aan macnaha ku dhisneyn ee qabyaalada xilli ay dalka joogaan ciidamo shisheeye sidoo kale wuxuu u soo jeediyey inay ka dhabeeyaan qodobada bayaanka
ugu horeyn waxaan leenahay waxa laalabahay meeshan ka soo baxay ee qodobba ah ka wilaay ahaan wilaaya islaamiga baye bakool wixii noogu soo aadan anagu diyaaran u nahay labadii qabiilo ee walaalaha ahaay ee meesha gacantooda isku gaartayna way ballan qaadeen ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo wada fududeeyo waa ilaahay subxaana wa tacaala fududeeya fududaanaya ilaahay inoo wada fududeeyo qof walbana waxaa loogu baahan yahay si dhab ah jiddiyad ku jirto inuu ku qaato oousan dhicin hadhowdii xilli waqtigii saddex bilood hadda la soo qabtay la yiri wixii meeshan ka dhacay ama dhignoolka lahaay ama dhiiggii dhimashadaba lahaay iyo wixii kaloo meesha laysku raariciyey xijaabka lasu suray intaba waxaa la yidhi saddex bilood ay ku egyihiin. Saddex bilood wax weyn ma ah marka ilaahay inoo wada fududeeyaan ka kacno fadhiga ka kacno.
Suldaanka guud ee beesha geeladle Suldaan Raage Macalin Barre ayaa dhankiisa ballan qaaday inay dhaqangelinayaan bayaanka.
Markii aan ahaa suldaankii beele reer geelida may qaadanay heshiiskii intuu ku dhihi lamaadii walaayay fadhiyeen nuqubadii fadhiyeen lamaadii beelood fadhiyeen waliilli ka heli oo la akhriyaay oo qodobadahay qaadani se cadaalad ee ka qaadani se walaalnimee ka qaadani se oo wanaag ee ka qaadani haani ku rumaa oo ay ka dhagami allahno weelo haani ka dhagami allahno weelo haani qaaday dhaban qaadayna allahno weelo waldembo oo lamaadan beelood dhatiyo ee oo dhibaate ilaahay ma kanagu walaalnimaad allah ma gaayo.
Beesha Gaaljacal waxay dhankeeda ballan qaaday inay dhaqangelinayso qodobada ka soo baxay bayaanka iyadoo codadka beeshan iyo kelimadda waaliga Hiiraan caawa lagu soo gudbin doono barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa juhdi badan ku bixisay xalinta dagaalkii labada beelood dhexmaray iyadoo waqti iyo dhaqaalaha ku bixinaysay muddadii saddexda bilood ahayd ee lasoo dhaafay. Qabaa'ilka Soomaaliyeed ayaa lagu dhaliilaa marar badan inay ka hareen asaagooda maadaama ay dhexdooda uun is arkaan isla markaana aanay intooda badan ka damqanayn shisheeyaha dhulkooda haysta dumarkoodana kufsanaya. Isku soo wada duub oo labada beelood ee uu heshiiskoodu ka dhacay wilaayadda Islaamiga ee Bay iyo Bakool ayaa laga rajo qabaa inaysan mar danba dagaalamin maadaama ay yihiin qabaa'il walaala ah oo uu hal towxiid ka dhexeeyo xidid iyo xigaalna isu ah sidaba odayaashu ay shirka ka sheegeen.
Dowladda federaalka ayaa waxay sheegtay in aanu shisheeyuhu u ogoleyn in shaqaale Soomaali ah ay qorato iyadoo beddelkoodana dad badan oo ajaanib ah shaqo la siiyey. Kulan dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho oo xildhibaanadu ay su'aalo ku weydiinayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa xildhibaanadu waxay soo hadal qaadeen shaqaalaha ajaanibta ee dalka jooga iyo in loo baahan yahay in dad Soomaali ah dowladdu ay shaqaale ahaan u qorato. Waxaana xildhibaanada arrimahaasi soo hadal qaaday ka mid ahaa xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Dadka ajaanibka oo Cabdicali sheegay ee dalka ka shaqeeya ama xaranaha joogaan ama magaalada gudaheeda ha joogaan oo macalimiin iyo hoteello iyo shaqaalaha Soomaali service ay qaban karaan ee Soomaali qaban karto inaad xakamaysaan sharci xakameynaya shaqo maadaama dad soo kobcaya aan nahay. Dalalka horumaray dadkoodu waa iska nasteen ajnaba u shaqeeya innaku, laakiin hadda kuwiinniba u shaqo la'aanahay. Wasiirkii maaliyaddana wuxuu hadda noo sheegay inayna soo soconin wax shaqo abuur ah ama ha noqoto private sector ama ha noqoto tii xukuumadda Soomaa. Marka immigration-ka lagu kontrooli karaa shaqaalaha imanaya qaar baa xamaaliina xataa.
Wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle Ducaale ayaa ka meermeeray in si toos ah uga jawaabo su'aalaha baarlamaanku ay weydiinayeen, laakiinse wasiir xigeenka maaliyadda Cabdullaahi Qalluucu oo muddo badan la shaqeynayay waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa si toos ah arrinta u abaaray. Waxaanu runta u sheegay xildhibaanada, waxa uu sheegay in hay-adda IMF la yiraahdo uu xiran yahay mashruuca shaqaalo qorista, hay-addaas oo ah hay-adda shisheeye u qaabilsan waxa loogu yeero lacagta adduunka. Wuxuu sheegay in dowladda kor laga heesto isla markaasina aanay awoodin in ay qorato ciddii ay doonto.
Arrinta shaqaalaha aad isku dhijinaysaan iska ilooba wasiirkana ha ku dhigana ma qori karo wasiir IMF regulations wada inta laga duubaya Soomaa shaqaale lama qori karo oo ku celi lama qori karo bayrada ha ku dhibina wasaaradda shaqadana ha ku dhibina IMF haysato wax dhaha markeeda realistiga in la iisheega u baahan yahay wasiirka xoogaa xildhibaan waa idinka gabadaa umalayna.
Xildhibaanada ayaa markaasi waagu ku baryay waxaana la waayay xildhibaan madax kor u qaada oo ka gilgisha maadaama loo sheegay in shisheeyuhu uu waddanka haysto isla markaasina asigu uun cid uu doono la qorayo. Nin aqoon u leh beeraha ayaa waxa uu sheegay in masagada amaba haruurku uu leeyahay faa'iidooyin badan. Maxamed Muudey Axmed Abu Muslim ayaa warkan faahfaahinaya.
Mid ka mid ah dadka aqoonta u leh beeraha oo lagu magacaabo Sheekh Cabdirasaaq ayaa sheegay in masagadu leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaad. Wuxuu tusaale u soo qaatay dhowr qodob.
Manafacad badankana way leedahay oo mawridada hadii la kuunayo la manfac maaha galleyda iyo waxyaalaha kale oo manfac badan bay leedahay xagga caafimaad ahaan way kaga fiican tahay galleyda intaan hadda ka warhayno ilaah baa caafimaad haya, laakiin intaan ka warhayno laf jabtay wax xiriirinaya luuka muuridadaas ayaa ka jirta. Saasoo kale waa guuriyaamada ambeybada oo caloosha ku jirta waxaa la dagaalamay iyadaa ka jirta, oo Soomaali qarastan badan oo dadka dilaya waxaa cuno oo gaabiyadaa u badan. Marka qofkeeduna wuxuu noqdaa qof inta badan adkaysi badan ayuu noqdaa, sida maaragtay adkaysi badan ninka isticmaalo iyada u badan wuxuu noqdaa nin adkaysi badan oo xagga caafimaad ahaan iyo dhiigga wareegiisa iyo waxaasoo dhanba aada buu mafac u leeyahay.
Sidoo kale wuxuu sheegay in masagadu faa'iido u leedahay haweenka siiba marka ay umusha yihiin.
Horta intii aan aniga ka warqabo waqti badan waxaan anigu soo joogay, marka xataa xoolaha neefneefka irmaanka ah oo arigoo kaliyo markay dhalaan muurdidaas inta loo kariyo biyaha loo kariyo biyahooda laga siiyo aan soo arki jiray xataa. Marka haweenka hadda markay dhalaan waxa mishaariya la yidhaahda mishaaridaas iyadaa laga dhigaa, macnaha waxay soo celinay waxay soo xiraysaa way soo aruurinaysaa sidii qalajiyo oo kale. Marka hooyada dhasha aada iyo aada bay waxtarmo ugu leedahay, waana maaragtay insha allahu tacaala waxyaalaha way ku baraarugsay inta badan Soomaalidu mishaaridaasaa looga dhigaa. Waqooyigaasna garuw wax la yidhahda baa laga sameeyaa, maaragtay garuwgaa looga kariyaa, markaa subag ulcaad baa loogu daraa, umushu intii ku jirto marka iyadaasay cunaysaa. Marka waxa weeye muxugeeda iyo dhabarkeeda uur ku jirkii iyo ilmihii meesha soo maray waxaasoo dhan waa u aruurayaan. Qofti waxay soo kacaysaa iyadoon dhabarkana xanuunaynin, hawsheeda marka 20 maalmo gudahood baa hawsheeda qabsanaysa. Marka wax tarmo badan bay leedahay maaragtay baasha haluurka ama masagada ama moordida, yaan la moogaan ayaan leeyahay insha Allah.
Masagada ayaa ka mid ah khayraadka uu Allaah siiyay Soomaalida. Meelaha ugu badan ee ay ka baxdana waxaa ka mid ah gobolada Bay iyo Bakool iyo Jubbooyinka.
Kacdoon wadayaasha horumada ayaa waxa ay soo bandhigeen sawirada ciidamada ka tirsana militariga Ethiopia oo ay dileen maalintii shalay. Sawirada oo muujinaya midadka dhowr askari ayaa waxa ay muujinayaan xaaladda Ethiopia in ay ka halis badan tahay sida warka ay u dhigtay xukuumadda Abiy Ahmed uu hoggaamiyo. Kacdoon wadayaasha horumada ayaa sawiradan waxa ay soo raaciyeen sawir kale oo muujinaya aqoonsiga ciidamada ay dileen ka hor inta sawirada aan la baahin. Waxaa shalay dawladdu ay la soo degdegtay macluumaad ay ku sheegayso in dhimashadu ay kor u dhaaftay 160 dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay. Kacdoonka ayaa weli waxa uu ka socdaa dalka Ethiopia. Magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia ayaa khasaaraha ugu badan uu ka dhashay ka gadaal markii oromadu ay aad u kacdoontay ciidamada dowladduna ay rasaas ugu jawaabeen. Warkii wadhigasaaleedan kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa inaga intaa.